kun on kysymys lähetyksen tehtävästä pyhässä maassa, niin Raamattu pelkistää oikeastaan tämän asian. Raamattuhan yleensäkin pelkistää kaiken. Ja uskoisin, että lähetyssaarnaajien pitäisi toimia Jesajan kirjan mukaisesti, Jesaja 40. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu. Tässä on meidän tehtävämme. Aivan inhimillisellä tasolla kohdatessamme tavallisia kiusattuja ihmisiä. Ja sitten, jos Jumala johdattaa, myöskin kun kohtaamme Israelin ajattelijoita ja kansanjohtajia, kuninkaiden edessä ja kansan edessä. Tämä on meidän tehtävämme. Toisaalta kenties tämä meidän tehtävämme määriytyy psalmin 102 mukaisesti, jota jo luimmekin, että Sionissa julistettaisiin Herran nimeä, hänen ylistystään Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja kansakunnat palvelemaan Herraa. Tämä sana Herra vanhassa testamentissa hebrealaisessa muodossaan on rabbien mukaan Kristuksen salanimi, tämä Jehova Jahve. Jeremia 23, 6 ja 33, 16 sanoo, tämä on nimi, jolla häntä kutsutaan Jahve, meidän vanhurskautemme. Siinä mielessä Herran nimeä me yritämme julistaa ja Kristuksen salaisuutta. Ja sallinette, että siinä mielessä minä tämän meidän aiheemme aluksi näin yksinkertaistan, mitä kristillinen lähetys voi antaa juutalaiselle. Kristillinen lähetys julistaa Herran nimeä ja lohduttaa Israelin kansaa sovituksen sanomalla. Kuitenkin lähetyksestä tulisi tietää jotakin. Ja lähetyksen perusteista. Ja siinä mielessä, kun lähestymme Israelin kansaa, niin nämä pelisäännöt, jotka näkyvät myöskin historiasta, ne ovat hyvin tärkeitä meille. On muistettava, että me emme ole lähetystyötä keksineet. Juutalaiset tekivät jo 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää voimakasta lähetystyötä, joka jatkui 5. vuosisadalle. Ja oikeastaan he toimivat uskon puolustajina ja iskostivat meidän uskomme perusteet vanhasta testamentista käsin jo pakanoiden sydämiin ja saivat aikaan Jumala-kaipausta, joka sitten heräsi liekkeihin, kun pakanat kuulivat kristittyjen julistusta. Raamattu käännettiin lähetysraamattuna ennen vuotta 200 ennen Kristuksen syntymää merkittävien arvokkaiden juutalaisten, hebrealaisten käsikirjoitusten pohjalta rabbien toimesta. Tuo 70 käännös Septuaginta saatiin aikaan Aleksandriassa ja sen pohjalta sitten lähestyttiin pakanoita ja kreikkalaista maailmaa. Ja sellaiset suuret nimet kuin Filon, joka eli parikymmentä vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja noin 40 sen jälkeen, juutalainen filosofi, sai aikaan paljon hyvää pohjustaessaan pakanakansojakin juutalaisella filosofisella julistuksella, joka joissain kohdin on hyvin lähellä kristillistä julistusta. Käyttikö hän noin 1200 kertaa muun muassa sanaa logos, sana, jonka kautta kaikki on luotu, joka on Jumalan kuva, joka on meidän parantajamme, ja vain logoksen kautta opimme tuntemaan Jumalan. Emme saa tätä unohtaa. Toisaalta juutalaiset loivat ne työtavat, jotka olivat sitten käytössä kristillisessä lähetyksessä. Siitä on kirjoittanut aikoinaan vuosisadan alussa tunnettu rabbi Gottlieb Klein. Hän oli professorina Tukholmassa. Ja hän on viitannut siihen, että kristityt saivat lähetysmetodinsa juutalaisilta suurilta osin. Mehän tunnemme näitä varhaisia ääniä, muun muassa sellaista kirjasta kuin Papiaan, Jeesuksen irrallista sanoista, jossa on Midrash Yeshua, sanottuna näin, Jeesuksen opetuksia. Tunnemme juutalaisen opetustavan juutalaista kirjoituksista ja Jeesuksen opetustavasta, jossa aina kaikki vahvistettiin Jumalan sanalla, sillä vain Jumalan sanalla on auktoriteetti. Ja kun juutalaiset toimivat ja saivat aikaa myöskin aramean kielistä raamatun selitystä, suoraan raamatun käännöstä, selittävine sanalisineen, niin on muistettava, että nämä targumit myöskin pohjustivat paljossa kristillistä julistusta, koska siellä toistuu tuo sana logos mimraa 599 kertaa. Ja monet niistä ajatuksista, jotka ovat keskeisiä evankeliumissa. Tätä emme saisi unohtaa. Ja sitten nämä juutalaiset, jotka toimivat lähetystyössä, he myöskin valmensivat lähettäjänsä. Lähetit opettivat derech eretz, käytöstapoja, käytösohjeita, Jumalan tietä, korkeampaa hengellistä oppia pakanoille. Ja he käyttivät esimerkkikertomuksia, Gottlieb Kleinin mukaan haggadot meshubahot, eli tuollaisia parempia kertomuksia, esimerkkikertomuksia, joilla tehtiin eläväksi se sanoma, mitä tahdottiin julistaa. He alkoivat nämä juutalaiset apologeettisen työn, uskon puolustustyön, ja myöskin opettivat jotain niistä hienovaraisuuden säännöistä, jotka vallitsevat lähetystyössä. Roomalaiskirjeen 13. lukuhan puhuu siitä, että tulee olla esivallalle alamainen. Esivalta on pahoja ihmisiä varten, karhukoplaa varten, ja sitä pitäisi kuunnella ja vakavasti suhtautua Jumalan asettamaan esivaltaan. Tämä sääntö on tullut juutalaisten oppineiden suusta. He käyttivät sanontaa valtion laki on meidän lakimme, dinna de malchutta dinna. Ja kun oli vaikeita kysymyksiä, he käyttivät sanontaa it dinna ve it dayanna, vetosivat Jumalan tuomioistuimeen eikä niinkään inhimillisiin, joiden eteen meidän ei pitäisi juuri mennä. Tämä it dinna ve it dayanna aramealainen sanonta merkitsee on tuomio ja tuomari myös. Sitä käytetään hurskaiden parissa tänäkin päivänä, kun tahdotaan puhua totta. Olen joskus sanonut jollekin juutalaiselle, joka pajunköyttä kovasti tarjosi. Olen sanonut hänelle hänen puheensa jälkeen siellä Jerusalemissa, it dinna ve it dayanna. Ja heti hän kiirehti korjaamaan. Ei se niin ollut, ehkä ymmärsit väärin, se oli näin ja näin. Heti tuli totuus. Jos Jumalan tuomioistuimeen vetoaa, se on hyvin vakava asia. Ja meidän pitäisi lähetyksenä opetella näitä hienovaraisuuden pelisääntöjä. Emme aina sitä osaa. Kuitenkin tämä lähetys sitten kehittyi kristillisenä lähetyksenä. Ja kun juutalaiset tahtoivat raamattua selittää aina niin, että se kirkastaa Tooraa lakia. Vastzur Tora hinfügt, sanovat saksalaiset oppineet, mikä lakia ikään kuin ajaa. niin Luther opetti selittämään ehkä vastaavasti was Christum treibt, mikä ajaa Kristusta. Ja jälleen tässä on tämä vastakohtaisuus, mikä näkyy työssä. Voi kun osaisimme ajaa Kristusta, olla hänen asian ajajiaan. Siinä on meidän pääsanomamme. Evankeliumi on sitä, mitä Jeesus on ja mitä Jeesus on tehnyt. Jeesus itse koki hyvin voimakkaasti, että hänet oli lähetetty Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, ja omansakin hän ensin heidän tykönsä lähetti. Ja apostoli Paavali näki apostolin teoista, me löydämme sen periaatteekseen, sen juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Apostolin teot 13.46. Tässä mielessä jotenkin lähetystyö aluksi alkoi juutalaisista, ja ensimmäisenä vuosisatoina he lähinnä hoitivatkin nuo älylliset ongelmat kristinuskossa. Ja sitten tuli niitä kristillisiä älykääpiöitä sen perään, ja siitä syntyi mitä syntyi, katolinen kirkkokin, jossa on paljon hyvää, mutta myöskin paljon sellaista, joka tuli vieraista aineksista käsin kristilliseen kirkkoon. Kun lähetystyötä tehtiin, niin juutalaiset jäivät syrjään, mutta eräät kokivat vähän väliä lähetysvastuunsa juutalaisista. Augustinus ensin nuorena sanoi, että pitää vakaumuksen tiedä voittaa juutalaiset, sitten hän asenteensa kääntyi. Ja heitä piti pakottaa. Juutalaisten suhteen Lutherillakin oli kaksi vaihetta. Nuori Luther puhui Jeesuksesta veljenään ja vanhempi välillä äkämystyi ja kirjoitti juutalaisista heidän valheistaan, niin kuin olette kuulleet. Mutta vielä kuolin vuoteella hän rukoili juutalaisten puolesta. Ja on hyvä muistaa, että hänen toimestaan, kun hän oli yhteydessä juutalaisten rabbien kanssa, myöskin Raamatun alkukielen korostukset ilmenivät Raamatun käännöksessä. Erityisesti Eislebenin kaupungin entinen munkki Kaspar Güttel saarnasi sitten evankeliumia juutalaisille, ja Heidelbergin ja Baselin hebrean ja teologian professori Sebastian Münster kiinnostui juutalaisista ja alkoi tehdä Uuden testamentin käännöstyötä. Matteuksen evankeliumi tuli valmiiksi vuonna 1537, hebrealaiskirje 1557, ja koko Uusi testamentti käännettiin hebreaksi jo vuonna 1599. Tämä loi pohjan lähetystyölle. Tämä Sebastian Münster julkaisi 1529 kirjasen kristityn ja juutalaisten keskustelusta, joka oli pitkän aikaa juutalaislähetyksen käsikirjasena. Myös Luther antoi pöytäpuheissaan ohjeita, miten kasteelle aikovalta juutalaisilta tulee vaatia 10 käskyn osaaminen ja isä meidän rukous ja uskon tunnustus. Ja hänen tulee tunnustaa syntinsä, niin että Jumala voisi pelastaa hänet synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Selvää tekstiä. Siitähän lähinnä onkin aina kysymys. Kuitenkin jotkut ovat väärin ymmärtäneet meidän aikanamme tuon lähetystyön merkityksen. Varsinkin sitten pietistit toimivat vakaumuksesta juutalaislähetteinä hyvin usein jaloja persoonallisuuksia, jotka kääntyivät kristinuskoon juutalaisuudesta, tuli esille. Ja joku heistä sitten toimi jiddishin kielelle, kääntäen muun muassa koko Uuden testamentin ja uudelle hebrean kielellekin. Tämä pietistien merkitys oli hyvin suuri. Kun me olimme Israelissa, niin siellä oli sellainen puoli järkyttävä, puoli huvittava tilanne, kun meille soitettiin lähetykseen, että nyt on saatu oikein ajattelija puhumaan vanhaan kaupunkiin, lainausmerkeissä. Sieltä rovasti sanoi, että ettekö voisi tulla, kun meille on ilmoittautunut professori Heinz Kremers pitääkseen esitelmän juutalaislähetystä vastaan. Ja me menimme sitten Ailin kanssa sinne kuuntelemaan. Ja tämä oli lunastus kirkossa, vanhassa kaupungissa. Ensin hän puhui puoli tuntia Strack Billerbeckin kuusiosaisesta kommentaarista, jossa Uuden testamentin sanomaa tulkitaan rabbinistisen kirjallisuuden valossa, ja se tahdottaisiin nyt sitten uudistaa uuteen valoon. Ja hän sanoi, että pitäisi olla asiallinen ja kartoittaa, ottaa selvää näistä kysymyksistä, ja sitten pappi saa tehdä näillä asioilla, mitä hän itse haluaa. Ja sen jälkeen tämä objektiivinen, maltillinen mies alkoi puhua lähetystyöstä. Ja hän puhui niin kuin agitaattori, kiihoittaja. Hän esitti aina jonkun pienen ajatuksen ja sanoi, lähetyssaanajat ovat tähän syypäät. Ja tämä oli niin hirvittävää, tämä miellyttävän miehen demagoginen puhe, katkeroitunut puhe, että se teki pahaa. Hän esitti, että kun hän aikoinaan syntyi, niin sanottiin, että perheeseen on syntynyt lähetyssaarnaaja. Ja nyt tilanne oli tämä. Kun hän oli puhunut, niin oli pitkään hiljaisuus ja sitten kainona ja arkana nostin käteni ylös ja sanoin hänelle, että niin, saanen sanoa jotain. Te esititte, että tulisi objektiivisesti suhtautua näihin asioihin, että kun te synnyitte, niin perheeseen syntyi lähetyssaarnaaja. Ja se on totta, syntyi lähetyssaarnaaja juutalaislähetystä vastaan. Mistä johtuu tämä kiihko? Mistä johtuu se, että juutalaislähetyssaarnaajat ovat pahimmin syyllistyneet juutalaiskansaa vastaan tehtyihin loukkauksiin? Mistä johtuu se, että juuri pietistit näin olisivat tehneet? Ja sitten viittasin johonkin kirjaan ja yleisiin tutkimuksiin, joiden mukaan juuri pietistit, Spener muun muassa, Zinzendorf, uskon isä Yrjö Müller ja sitten Delitz, tämä suuri ajattelija, ovat puolustaneet juutalaisia ja heidän kansallisia oikeuksiaan. Ajatelkaa, että esimerkiksi Philipp Jakob Spener puhui siitä, että pitäisi rukoilla juutalaisten kääntymyksen puolesta. Ainoa keino heidän saavuttamisekseen on rukousa Jumalan sana. Ja taas Zinzendorf, uudemman ajan lähetyksen isä, saattoi kirjoittaa saksaksi runoa, jossa oli hebreakin mukana. Ehkä saanen vain tästä ottaa, gelobet seist du Jesus Christ, dass dein Israel geblieben ist, und hajom purim feiern kann. Wir achim nehmen chelek dran. Puoleksi hebreaa ja puoleksi saksaa. Ja sitten tässä puhutaan, että ne voisivat varmasti den tolaseen und die chabura betsido. Puoleksi hebreaa. Ole ylistetty sinä, Jeesus Kristus, että sinun Israelisi on säilynyt ja voi viettää tänään Puurin juhlaa. Me veljet otamme siihen osaa. Israelin kansa ei ole häviävä, vaan se on näkevä varmasti ristiinnaulitun ja haavan hänen kyljessään. Tällä tavalla siis se lähetyksen, pakanan lähetyksen isä puhuu. Kun olin tämän sanonut tälle professori Kremersille, hän jollakin tavalla hän kierseli ja sitten kysyi häneltä aivan suoraan, miten oikein on, kun hän puhui, että ei pidä asettaa juutalaiskristittyjä sen pahennuksen alle, että heidät kastettaisiin. Kysyin häneltä, että oliko kenties Kristuksen marttyyrikuolema erehdys, kun hän puhui siitä, että kaste on erehdys. Oliko Kristuksen kärsimys erehdys? Hän meni miettelijäksi, sanoi, kyllä. Ja sanoi siihen, se sitten vastaa kaiken. Hän esitti myöskin, että galattalaiskirja on kirjoitettu vain pienryhmälle. Tällaisia asioita. Minä otin pikakirjoitusmerkintöjä, että minulla on se ylhäällä. Ja muistan, kun Aililakin tuli adrenaliinia vereen niin paljon, että sitten kun kokous oli päättynyt, hän sai semmoisen kohtauksen, jota hän ei ollut vuosiin saanut. Sydämenäs mennään väärinpäin. Tämmöistä siellä kohdataan. Kuulkaas, juuri sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta opettaa meitä oikealla tavalla suhtautumaan juutalaislähetykseen ja juutalaisten kysymyksiin. Ja nyt, ystävät, kun on lähetyksestä kysymys, niin monta kertaa keskustellaan siitä, että no pitäisikö sitä tehdä. 60-luvun taitteessa Reinhold Niebuhr esitti Yhdysvalloissa sanansa, jonka mukaan nämä kaksi kahdenlaista uskoa ovat eroavaisuuksistaan huolimatta riittävän samankaltaiset niin, että juutalainen voi helpommin löytää Jumalan oman perintönsä sisällä kuin että hänet alistetaan tuntemaan syyllisyyttä, joka välttämättä seuraa kristinuskosta. Siihen vastasi rabbi Arthur Gilbert, että hän oli lukenut tämän pariin kolmeen kertaan, eikä nähnyt tarpeeksi perustaa kristitylle lakaata lähetystoiminnastaan. Lähetys on uskon todistusta ja niin juutalaisen kuin kristityn tulee sitä tehdä. Muuten tunnettu juutalainen ajattelija Leo Beck, hyvin syvällinen vanhaksi elänyt mies, joka kristinuskoa vastustikin, hän sanoi kerran, että ei mikään uskonto, joka on tietoinen päämäärästään ja kutsumuksestaan, voi luopua lähetyksestään. Ja meillä on kuninkaallinen käsky kaikkeen maailman ja kaikille luoduille. Ja kaikkein pahinta rotuerottelua on se, jos me erotamme juutalaisen rodun tästä kuninkaallisesta käskystä. Me kiihoitamme heitä kyllä, se on totta. Roomalaiskirjahan sanoo, minä kiihoitan heitä kansan kautta, joka ei ole kansa ymmärtämättömän pakana kansan kautta, mitä heitä kiihoitan. Kreikkalainen sana viittaa kiihoittamiseen, jossa kiihoitetaan kateuteen. Mutta toisaalta apostoli Paavali kyllä otti tämän sanansa viidestä Mooseksen kirjasta, Mooseksen virrestä, 32. luku ja 21. Minäkin herätän heidän kiivautensa kansalla, joka ei ole kansa, vihoitan heitä houkalla pakana kansalla. Sinä käytetään, ah is, minä vihoitan, saatan oikein vihaseksi. Ja kyllä sekin kuuluu lähetyssaarnaajan jokapäiväiseen leipään. Eihän Jeesus sanonut, menkää kaikkeen maailmaan, niin minä teen teistä populaareja. Vähän sanoi, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Ja te tiedätte, että sudet pitävät lampaista. Monella tapaa. Tässä mielessä lähetys on aina myöskin pahennukseksi. Ja se pahennus saattaa johtua meidän epähienoista metodeistamme, epätotuudellisista sanoistamme, epäaidosta käyttäytymisestämme. Mutta kyllä se joskus johtuu myöskin Jumalan sanasta. Ja tässä pitää kilvoitella, että me toisimme oikean asian esille. Eikä paras kirkkojen taholta tullut ohje lähetystyölle on sittenkin annettu varhaisimmissa keskusteluissa. Eikä niinkään enää nykyään, kun tahtoo olla niin, että kirkot ovat vieraantumassa uskon perusteista ja teologisesta selvästä ajattelusta. Aikoinaan Jerusalemissa Bergman, Hugo Bergman, tuttu mies, hän sanoi, kun meitä oli pikkusen kivitetty koulua ja jotain muuta siinä ollut, hän sanoi, että tuo lähetyshysteeria on aivan turhaa. Tuollainen kiihko. Lähetys kuuluu kristityn tehtävään. Mutta kirkot tahtovat sen unohtaa. Kuitenkin New Delhissä vuodemme 1961 joulukuussa, kun tehtiin julkilausuma antisemitismiä vastaan. Silloin myöskin lausuttiin kirkkojen tehtävästä jonkinlainen peruslinja, jonka mukaisesti saisi toimia. Annettiin 7 pykälää, jotka kuuluivat suunnilleen näin. Ensinnäkin lähetyksen kannalta tulisi muistaa. Meidän tulee pyrkiä juutalaisuuden kaikinpuoliseen tutkimiseen. Se niin usein unohtuu. Toiseksi antisemitismin vastustamiseen. Sitähän me lähetit olemme pyrkineet myöskin tekemään. Kolmanneksi kristityn vastuun herättämiseen juutalaisia kohtaan. Sinä voit sanoa niin kuin eräs amerikkalainen pappi, kun juutalainen kulkukauppias tuli hänen kotinsa ovelle, niin minunkin veljeni on juutalainen. Jeesus Kristus. Neljänneksi keskustelun synnyttäminen juutalaisten kanssa. Viidenneksi kehoitus kirkoille antaa todistuksensa juutalaisille ja auttaa paikallisten työelinten perustamiseksi tätä varten. Ja kyllä se todistus merkitsi siihen aikaan vuonna 1961 vielä keskeistä kristillistä todistusta. Kuudenneksi, ja tämä on läheinen Aili Havakselle, kirjallisuustyön edistäminen, jossa kristinuskoa estetään juutalaisille ja juutalaisuutta kristityille. Se on muuten hyvin tärkeä tehtävä. Ja me tarvitsemme Jumalan armoa siinäkin kysymyksessä. Seitsemänneksi, Israelin hyväksi tehtävän työn auttaminen, jolloin kirkko voisi neuvotella keskenään lähettäessään lähetyssaarnaajia. Nyt Suomen lähetysseurana on lähtenyt tälle linjalle hyvin voimakkaasti, kun meillä on Tuhkasten pariskunta menossa Ramleen ja kun meillä on Kokkoset Haifassa. Ja muutenkin tahtoo se lähetyksen hamonen levetä siellä vähän joka puolelle. Ja kyllä se niin on, että kun työ tapahtuu hebreaksi, meillä on siinä oma sanamme myöskin Israelin kohdalla. Suomalaiset lähetit ovat niin pienen kieliryhmän edustajia, että kaikki suomalaiset lähetit ovat aina nähneet hebrean kielen tärkeyden lähtien niistä ensimmäisistä, joista täällä eräs istuu. Tässä mielessä pitäisi todellakin tehdä kaikkensa näiden 7 eri asian eteenpäin viemiseksi. Ja kun me kyselemme juuri lähetyksen tehtävää, lähetyksen sanomaa, niin ensinnäkin hengellisesti meillä on oma vastuumme. Miten se voitaisiin määritellä? Siitäkin on keskustelua. Ehkä parhaiten on tämän lähetyksen sanoman määritellyt Shalom ben Horin, saksaa kirjoittava lehtimies ja jumaluusoppinut, paljon lukenut. Hänestä voidaan käyttää sanaa jumaluusoppinut. Hän on monia kirjoja kirjoittanut, Ailin Havaksen lämmin ystävä, ja itsekin olen hänen kotonansa kahvia juonut. Tämä Shalom ben Horin antoi erässä kirjassaan ohjekseen, että tämän keskustelun, religionsgespräch, uskontokeskustelun, pitäisi tapahtua aivan kuin 4 pyörällä keskittyen 4 kysymykseen. Ensinnäkin tulisi puhua Jeesuksen messiaanisuudesta. Toiseksi hänen mahdollisesta jumalallisesta alkuperästään. Onko hän Jumalan poika? Sitten lunastuksen luonteesta. Onko se tätä aikaa varten vai tätä aikaa ja iäisyyttä varten? Ja neljänneksi olisi aina puhuttava kristinuskon suhteesta lakiin. Onko Kristuslain loppu? Kun tätä olen lukenut, olen ihmeekseni huomannut, että siinä vähässä, missä olen saanut yrittää ilmaista ajatuksia kirjallisesti, niin nämä ovat aina olleet keskellä. Onko Jeesus Jumalan poika? Kuulkaas, siitä juutalaisetkin lähteet puhuvat vaikka kuinka paljon. Nimenomaan Jeesuksen aikaiset. Onko Jeesus Messias? Vastaako hänen tehtävänsä Messialle asetettuja ennusteita? Voi kun siitä löytyy vaikka kuinka paljon ihmeellistä sanottavaa Raamatusta käsin ja juutalaista kirjallisuudesta käsin. Taikka onko Kristus lain loppu? Jälleen juutalaisista lähteistä voi siihen ottaa tukea. Ja tietenkin Raamatun sanomasta, jota eilen kävimme lävitse, kun puhuimme sovituksen Jumalasta. Taikka, jos me ajattelemme lunastuksen luonnetta, niin kyllä täytyy sanoa, että siinä meillä kristityillä on vastaus Vanhan testamentin kaksinaisnäkymään. Messiaasta kuninkaana ja Messiaasta kärsivänä Herran palvelijana. Ja tuohon Jeesuksen eniten käyttämään nimityksen itsestään ihmisen poika, joka on 84 kertaa evankeliumissa ja Uudessa testamentissa, siihen kätkeytyy suoranainen vastaus. Ihmisen pojalle annettiin kaikki valta, että kaikki kansat ja kielet ja kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta ja valtakuntansa valtakunta, joka ei häviä. Hän on siis Jumala, Gebar Elohim, ikään kuin Jumalan poika samalla. Mutta toisaalta hän tuli ihmiseksi, olennaltaan samanlaiseksi kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Toisanoen siinä näkyy myöskin tämä toinen puoli. Se, että hän kärsii ja se, että hän saapuu taivaan pilvissä. Meillä on kristittyinä vastaus tähän hengelliseen kyselyyn. Mutta sitten on myöskin toinen kyselyn alue, joka koskee Israelin käytännön kysymyksiä, valtiollista ahdistusta, ihmisen ahdistusta, sielunhoidollisia kysymyksiä. Joskus juutalaiset valittavat, että rabbeilla ei ole mitään asiaa ahdistuvalle ja ahdistuneelle ihmiselle. Jos menee rabbin tykö, hän saattaa ajaa pois ja sanoo sen, kun teet hyviä tekoja, niin kaikki jälleen järjestyy. Kun taas Uusi testamentti ja evankeliumi merkitsee sitä, että Jeesus Kristus tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja kuulkaa, se on valtava sielunhoidollinen sanoma. Sitä meidän pitäisi aivan inhimillisellä tasolla kylvää ja harrastaa ja rakkauden kautta osoittaa. Meillä on näitä käytännön näkymiä, mutta sittenkin kaiken tämän ulkonaisen keskellä meidän työmme keskittyy Kristuksen kirkastamiseen. Ehkä saan tässä, että aivan näihin teoreettisiin asioihin uppoutuisi, sanoa, kuinka joskus ihmeellisellä tavalla Jumala omiansa hoitaa niin, että he saavat olla Kristuksen todistajina. Ehkä vain yhden kuvan annan, kun lähetyksestä on kysymys, niin nyt lähetys saarnaajasta, jossa tässä kuvassa kaikki nämä 7 pykälää tulevat esiin, mitä meillä on tässä. Tämä mies, tohtori Lindsay, baptistien lähetti, tuli jo ennen isäni itsenäistymistä maahan ja sitten perusti sinne Petah Tikvaan maanviljelyssiirtolan tapaisen, jossa on myöskin ollut arabeja varten koulu. Hyvin miehekäs, asiallinen, luonteva ihminen. Kun hän tuli lähetyssaarnaajaksi Israeliin, hän on siellä kuunnellut juutalaisia ja opetellut heprean erittäin hyvin. Joku kysyi häneltä, kuinka sinä olet oppinut sen. Hän sanoi, jos 5 vuotta yötä ja päivää sitä harrastaa, niin kyllä sen oppii. Ja hän on tehnyt sitä enemmän. Uuden testamentin tutkija, vakava teologi. Ja kun hän rakasti juutalaisia ja arabeja, hän oli jonkun arabilapsen adoptoinut itsellensä ja siinä ennen kesäsotaa, kun tämä yksi hänen adoptoidusta pojistaan oli mennyt vanhaan kaupunkiin, eikä saanut lupaa tulla takaisin, ellei pastori itse hae. Niin, Hän meni rajan ylitse sieltä läheltä ruotsalaista koulua. Oli saanut pienet ohjeet, siitä ja siitä pääsee. Ja onnistui. Meni vanhalle puolelle, kun tuli takaisin, oli vahtisotilas juuri sen polun kohdalla. Miinojen lävitse vievän pienen merkityn paikan kohdalla. Ja hän meni lopulta toisesta paikasta. Sanoi pojalle, että tule perässä. Meni itse edellä ja astui miinaan. Menetti toisen jalkansa. Ja vietiin sairaalaan Arabian puolella ja sitten Israelin puolella hoidettiin. Ja Israelissa ihmeteltiin, kun samaan aikaan hurskaat juutalaiset varastivat joitakin lapsia jumalattomasta Israelista Amerikkaan luvattuun maahan. Niin tämä linssi toi Arabin, Arabimaasta Israeliin, koska rakasti. Tämä on ollut elävä todiste. Ja nyt tämä linssi on ollut opettamassa professori David Flusserin sijaisena uutta testamenttia yliopistossa, kun Flusserilla on ollut sapattivuosi. Kuulkaas, niin merkillisesti Jumala käyttää. Jos me emme mitään saa aikaan, niin me toivomme ainakin sitä, että Jeesus Kristus saisi aikaan jotakin meissä. Että me saisimme olla Kristuksen kirjeinä tuon kärsivän kansan keskellä. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani. Puhukaa suloisesti Jerusalemille. Julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt, että sen velka on sovitettu, että se on saanut kaksinkertaisesti Herran kädestä. Rakas vapahtajamme, tee sinä meistä Pyhän Hengen lohduttajan aseita. Aamen.